Jumalan rauhaa teille. Näin se on, niin kuin tuossa yhdessä laulettiin, että Jeesukselle me kuulutaan. Ja se on tosi mahtava, ihana asia. Millä mielellä olet tullut tähän Jumalan palvelukseen? Hyvällä mielellä. Joku voi olla vähemmän hyvällä mielellä, mutta hyvä kun tulit. Nimittäin se on aina olla hyvä yhdessä koolla Jeesuksen nimessä. Ja Jumala on varannut aina siihen yhteen tulemiseensa sen erityisen siunauksenkin. Ja hän haluaa meitä kaikkia rohkaista siinä yhteisessä uskossa Jeesukseen. Ja meillä on mahtava jälleen olla Jeesuksen nimessä täällä koolla. Ja tuossa äsken seisottiin, niin seisotaan vielä kerran yhdessä. Pyydetään yhdessä siunausta tälle sanalle, minkä Jumala on laskenut sydämelleni. Ja toivotaan, että tämä on sopivan pitkonen, ettei liian pitkä saarna. Kyllä minä täältä aika tarkkaan aina näen, että jos alkaa silmät lupsahtelemaan tai muuta, niin sitten pitää nopeuttaa saarnaa. Kiitos taivaan Isä, että me saadaan olla sinun kasvosi edessä ja kiitämme Jeesuksesta, että saadaan kuulua Jeesukselle. Ja kiitos pyhästä hengestä, joka on tullut meidän keskuuteemme tänne. Meille, Herra, sinun kirkkauttasi esittelemään, sinun voimaasi, valtasuuruttasi esittelemään. Ja me kiitämme Jeesus, sinä olet täällä ylistettynä ja kiitettynä. Sinä täytit kaiken Isän edessä meidän hyvä. Ja kiitos, se riittää. Riittää jokaiselle heikommallekin uskovalle tänä päivänä. Herra, kohtaa meitä sanasi voimalla. Puhu meille sanasi kautta. Anna Pyhän Hengen voitelu vaikuttaa tässä saarnassa niin, että se luo uskoa meidän sydämiimme. Että sinä, Herra, olet ikuinen Jumala. Sinulle kaikki on mahdollista. Sinä voit kaiken. Kiitos, Herra, siunaat jokaista, joka on tähän hetkeen tullut. Ja sinä tulet puhumaan meille. Halleluja. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Jo pitkin tätä viikkoa, niin Pyhä Henki on uudelleen kehottanut mua puhumaan Johanneksen evankeliumin 11. luvusta. Ja tämä on tuttu luku meille kaikille. Siellä kerrotaan Lasaruksen kuolleista herättämisestä. Ja olenkin tämä mun saarnani otsikoinut, että kuollut tule ulos haudasta. Ja tämä on jotenkin valtava tämä tarina, Lasaruksen herättäminen, ja se on joka kerta, kun mä oon sen aina lukenut, se siunaa mua valtavasti. Ja mä uskon, että Jumala haluaa tämän iltapäivänä meidän sydämeemme ja elämäämme myös puhua tästä sanan kohdasta. Ja mä olenkin oikeastaan tämän mun puheeni ja saarnani aivan kuin kolmeen eri osaan laittanut. Nimittäin tässä kertomuksessa, joka on meille monelle jo tuttu, niin se voitaisiin oikeastaan kolmella eri tavalla näkökulmasta katsoa koko tuota tarinaa. Millainen tausta oli tälle asialle? Mitä oli se teko, mitä Jeesus tuossa teki? Ja mikä oli kaiken tämän lopputulos? Tausta, teko ja lopputulos. Tausta on nimittäin todella erikoinen, ja me voidaan lukea se sieltä 11. luku, ensimmäiset 7 jaetta, jakeessa 11, jakeessa 17. Nimittäin taustana oli Jeesuksen odottaminen, ja joku voisi sanoa jopa viivyttely. Voidaan lukea täältä nämä jakeet. Muuan Lasarus-niminen mies oli sairaana. Hän asui Betaniassa samassa kylässä kuin Maria ja tämän sisar Martta. Maria oli se, joka voiteli Herran jalat tuoksuöljyllä ja kuivasi ne hiuksillaan. Ja sairas Lasarus oli hänen veljensä. Lasaruksen sisaret lähettivät Jeesukselle sanan, Herra, rakas ystäväsi on sairaana. Sen kuultua Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. Kuultuaan Lasaruksen sairastavan, hän viipyi vielä 2 päivää siellä, missä silloin oli. Mutta sanoi sitten opetuslapsilleen, nyt lähdemme takaisin Juudeaan. Ja 11. Tämän sanottua Jeesus jatkoi, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet. Ja 17. Kun Jeesus tuli perille, hänen kerrottiin, että Lasarus oli jo 4. päivää haudassa. Tämä tausta tälle valtavalle ihmeelle oli todella erikoinen. Jeesus on siellä useamman kilometrin päässä Betaniassa, jossa hänen rakas ystävänsä Lasarus kuolee. Tai on oikeastaan sairastamassa kuolintautiaan. Ja mua erityisellä tavalla mua puhuttelee se, miten Jeesus reagoi, kun sieltä lähetetään sanan saattajat Jeesuksen luokse. Ja sanotaan, että sinulle rakas ystävä sairastaa. Mä uskon, että tuossa pelkässä tiedon annossa oli jo selkeä viesti Jeesukselle ja toivomus, että hyvä rakas mestari, tule, sinulle rakas ystävä sairastaa. Se on aivan kuin piiloviesti Jeesukselle, että mä toivoisimme niin, että sinä tulisit, sinä joka olet parantanut sairaita, tulisit tänne meidän luokse, laskisit kätesi Lasaruksen ylle, että hän paranisi. Mutta mikä on Jeesuksen reaktio? Täällä sanotaan, että hän viipyi siellä vielä 2 päivää. Tämä on merkillistä, että kun Jeesus saa nuo sanat, niin hän päättääkin viipyä. Hän päättääkin odottaa. Ja mä ajattelen näin, että me, joskus kun meidän elämässä tulee vaikeuksia tai sellaisia asioita, että me alamme lähettämään rukouspyyntöjä. Sinä näet, Herra, minun tilanteeni. Sä tiedät, miten minä voin ja meidän elämän olosuhteet on. Tule nyt. Niin voi ollakin niin, että Jeesus ei tulekaan heti, vaan hän odottaa. Ja me saatamme olla jo siellä aivan niin kuin tulisilla hiilillä, että Jeesus, missä sinä olet? Sinähän viivyttelet. Mutta mä tiedämme, että meidän mestarimme Herra ei koskaan tee virheitä. Hän ei tee missään asiassa virheitä, eikä myöskään Lasaruksenkaan kohdalla. Miksi Jeesus odotti? Miksi Jeesus ei vastannut heti siihen pyyntöön, mikä hänelle tuli, että lähde heti liikkeelle? Mitä sinä olisit tehnyt muuten tuossa tilanteessa? Olisitko sinä ottanut sen vastaus, että nyt täytyy lähteä kiireesti, koska muutenhan Lasarukselle saattaa käydä vielä huonommin. Jeesus ei toiminut koskaan sellaisista ulkoisista impulseista, jotka tulivat ihmisten toiveista ja ajatuksista. Hän ei edes toiminut hänen sisäisistäkin tunneimpulseista, mitä hän ihmisenä saattoi kokea, vaan hän yksin toimi Jumalan hengen impulssien voimasta. Hän yksin toimi sen mukaan, mitä taivaan isä hänelle näytti ja sanoi, tee tämä. Eli Jeesus oli täysin kuulijainen ja täysin riippuvainen isän tahdosta ja isän tahdon tekemisestä. Siksi Jeesus odotti. Tämä oli vähän samanlainen tilanne, kun muistatte, Raamattu sanoo samaisessa evankeliumissa, että Johanneksen täytyi kulkea Samarian halki. Miksi? Koska isä tahtoi, että hänen täytyi olla syykkärin kaivolla jakamassa naiselle ilosanomaa hänestä itsestään. Ja samalla lailla Lasaruksen kohdalla tuo tausta on merkillinen. Lasaruksen, Marta ja Marian kohdalla heidän sydämessään varmasti tunne, että Jeesus viivyttelee. Mutta jumalallisesta näkökulmasta, kun katsoo koko taustaa ja tilannetta, niin siellä odotetaan juuri oikeaa Jumalan aikaa, jotta Jumalan pojan kirkkaus tulisi näkymiin suuremmalla tavalla. Eli ystävä, kun meillä on joskus tilanteita, jossa me rukoilemme ja tiedämme, että Jumala viivyttelee, niin joskus on hyvä pysähtyä ajattelemaan, ehkäpä Jumalalla on varattu jotakin siunatumpaa ja suurempaa, kun me jaksamme vain odottaa. Ja mä olen tähän, joudun tätä saarnaa valmistella se miettimään, että mistä se johtuu, että joskus näyttää siltä, että Jumala aivan kuin viipyy, että meidän täytyy odottaa enemmän, kun me tunnemme, että kestäisimme sitä odotusta ja sitä aikaa. Yksi syy, miksi saattaa olla niin, että Jeesus viipyy tässä avussaan, on yksinkertaisesti se, että elämässämme saattaa olla syntiä. Jesajan kirjassa luvussa 59, siellä Jesaja sanoo tällaisen sanan, joka kaikuu läpi tämän ajan kaikille meille. Ja silloin, jos tuntuu, että joku Jumalalle heitetty rukous, avun pyyntö, kuten sanansaattajat vei Jeesukselle avun pyynnön, tuntuu, että siihen ei tule vastausta. Meidän on rehellisesti tutkittava, ettei elämässämme ole mitään syntiä, mikä estää Jumalan vastauksen tulemisen. Täällä nimittäin Jesaja profeetta sanoo 59 ensimmäiset 2 jaetta näin. Ei Herran käsi ole lyhyt pelastamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Ei, vaan teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään pois niin, että hän teitä kuule. Joskus saattaa olla syy, että me saatamme odottaa ja Jumalalta ei tule vastausta johtuen siitä, että elämässämme voi olla syntiä. Ja miten me saamme jälleen vastauksen? Siten, että me käännymme pois synnistä, hylkäämme sen. Ja jälleen taivas on auki ja vastaukset Jumalan maailmasta tulee meille. Mutta joskus voi olla niinkin, että me emme tee syntiä, vaan me alamme pyytämään Jumalalta asioita, jotka ovatkin vain meidän omiin meidän omiin haluihimme liittyviä eikä omiin tarpeisiimme liittyviä asioita. Ja Jaakob siellä kirjassaan, Jaakobin kirjeessään, hän sanoo luvussa 4:3, että te anotte kelvottomasti kuluttaen sen himoissanne. Eli joskus me saatetaan haluta jotakin asiaa niin kovasti, että taivaan isä tietää, että näitä asioita minun lapseni ei tarvitse. Ja hän tietää, mitä me tarvitsemme. Tämä voi olla yksi syy, miksi ikään kuin tuntuu, että vastaus viipyy ja joudumme odottamaan. Ja tuntuu, että ei vastausta tule. Mutta tässä kohdassa, minkä me tässä Lasaruksen kohdassa tarkastelemme, niin siinä ei ollut kysymys kummastakaan näistä tilanteista. Vaan kysymys oli se, että Jeesus odotti oikeaa hetkeä, että Jumalan kirkkaus tulisi suurempana ihmisten tietoisuuteen. Ja me ollaan saatu nähdä meidän seurakunnassammekin asioita ihan nyt menneinä kuukausina, miten joskus näyttää, että rukoilemme, vastaus ei tule heti, mutta kun se lopulta tulee, niin siinä onkin sisältyy valtava siunaus ja suurempi Jumalan ihme. Ja toinen asia, mikä myös tähän odottamiseen liittyy, on myös se, että niin kuin äsken sanoin, Jumala ei toimi pelkästään meidän impulseista, vaan hänellä on kaikki viisaus ja tieto, ja hän tietää, milloin antaa, miten antaa ja mihin aikaan antaa meille nuo vastaukset. Me Raamatussa voimme nähdä, kuinka monin eri tavoin Jumala monesti tulee aina viime tinkaan. Onko sun elämässäsi käynyt näin, että koet, että Jumala tulee niin kuin viime tinkaan? Oli sitten kysymys taloudellisesta asiasta tai oli kysymys ihmissuhdeongelmasta tai oli kysymys taloudellisista haasteista, niin tuntuu, että Jumala rakastaa tulla viime tingassa. Ja siinä ajassa me joudumme odottamaan ja me joudumme aivan kuin joudumme rukoukseen ja tutkailemaan, että mistä tämä kiikastaa, että vastaus viipyy ja ei näytä tulevan. Me muistamme Jairuksen tyttärä, kun Jeesus käy herättämässä hänet henkiin. Jairus on siellä hakemassa Jeesusta. He kävelevät jo sitä kotia kohti, jossa tämä tytär on kuolemaisillaan. Siihen tulee esteitä. Yhtäkkiä tulee valtava väkijoukko ja sieltä joku nainen tulee ja koskettaa Jeesuksen viitan lievettä ja parantuu. Siinä tulee keskusteluhetkiä ja tuo kiireinen matka, millä olisi tarkoitus tuoda se ihme tälle tyttärelle, joka oli kuolemaisillaan, mutta vielä elossa. Niin tuntui, että se viivästyi ja Jeesus oli ikään kuin myöhässä. Sieltähän Raamatussa Markuksen evankeliumissa ja siellä luvussa 5, jakeessa 35, siellä tulee sanansaattaja lopulta tuohon tilanteeseen ja siellä sanotaan, että älä vaivaa enää opettajaa, sinun tyttäresi on kuollut. Eli miten tässä tilanteessa nuo ihmiset saattoivat reagoida? Myöhässä. Jumalan vastaus ja apu tuli myöhään. Mutta Jeesus lohdutti ja sanoi, että uskokaa ainoastaan, älkää epäilkö. Ja tekee suuremman ihmeen. Jeesus ei ollut myöhässä Jairuksen tyttärän kohdalla. Ja mä uskon, että kun me vaillamme hänen yhteydessään, niin mitä ikinä meidän elämäämme tapahtuu, niin hän ei ole siellä myöhässä. Vaan hän tulee oikeaan aikaan ja tuo avun meille oikeaan aikaan. Ja odottamisella, mikä ikinä odotus sinulla tänä päivänä on, ehkä sinun lapsiisi liittyen tai sinun elämän tilanteesisi liittyen, Jumalalla on siihenkin joku merkitys. Se odottamisen vaihe, niin se on monesti meille tuskallista, vaikeaa, mutta ne odottamisen hetket ovat äärimmäisen kalliita ja tärkeitä meidän uskomme vahvistukseksi. Mä muistan itse, kun me olimme Kiteeltä muuttamassa ja Jumala oli puhunut meille selkeästi, että nyt on aika lähteä liikkeelle. Me olimme olleet Kiteellä siellä työyhteydessä helluntaiseurakunnassa jo 10 vuotta. Niin siinä 8 vuoden jälkeen niin Jumala alkoi selkeästi sanomaan, että minä tulen siirtämään teidät täältä pois. Muistamme parikin sellaista Jumalan miestä ja profeettaa, jotka tulivat meidän helluntaiseurakuntaan pitämään tilaisuuksia. Eräs heistä oli Paavo Järvinen, jonka monet teistä tietää Jumalan ihmiseksi. Silloin kun me näitä mietimme, että Jumala, sä oot siirtämässä meitä ja me tiedämme, on aika lähteä. Meidän hommamme on täällä tehty. niin Paavo Järvinen niissä vaiheissa tuli pitämään kokousta meille ja istuimme vaimoni Katjan kanssa siellä kuuntelemassa hänen julistustaan, kun yhtäkkiä kesken julistuksen alkaa osoittamaan meitä ja alkaa sanomaan, että Jumala tulee siirtämään teidät täältä hyvin nopeasti pois. Hänellä on uudet tehtävät ja haasteet. Ja se oli niin kuin sellainen pisteihin päälle vahvistus siitä, että Jumala on viemässä meitä eteenpäin. Mutta siellä oli sitten monia käytännön asioita, mitä meidän piti käsitellä ja hoitaa. Ja yksi niistä oli se, että Jumala oli ihmeellisellä tavalla ensinnäkin meille lahjoittanut talon, niin kuin voisi sanoa, puoli-ilmaiseksi. Ja sitten mä tiedettiin, että kun me lähdetään täältä pois, niin me ei voida tätä vuokrata, vaan tämä pitää myyä. Ja se oli sitä aikaa, jolloin lama alkoi jo pukkaamaan päälle ja nämä kaupat ja muut hankaloitui jo aika paljon. Mutta me ajateltiin, että jos Jumala on meitä nyt siirtämässä, niin me lähdetään liikkeelle ja me laitetaan myös talo myyntiin. Ja sitten me alettiin tekemään uskossa työtä. Ja se oli muuten vaikea se odottaminen. Mitä siinä odottaessa me tietenkin jouduttiin pakkailemaan asioita. Me myytiin tavaroita, me lahjoitettiin meidän huonekaluja paljon pois. Me ajateltiin, että nyt me lähdetään liikkeelle, koska Jumala on näin sanonut. Ja me laitettiin talo hyvissä ajoin myyntiin. Se oli joskus kevät talvella ja muutamia yhteydenottoja tuli, mutta ei sitten mitään sellaista konkreettista ehdotusta, että tässä nyt syntyisi kauppoja. Ja sitten muistan sen niin elävästi, että kun me oltiin sitten viimeisiä niitä huonekaluja muita pakkailemassa ja siivoamassa sitä taloa, ja se oli jo ihan tyhjä, se meidän entinen koti, nukuttiin siellä lapset ja vanhemmat siellä lattioilla, ja hienosti huoneistossa kaikui, ja kun juteltiin, ja ajateltiin, että mitähän tästä tulee. Me oltiin lähdössä liikkeelle, me olimme siitä mitään sen viimeisenä yönä, kun me nukuttiin, niin seuraavana päivänä oli tarkoitus mennä Etelä-Suomeen ja sitten seuraavana päivänä lentää Israelin 8 kuukaudeksi. Tehdä sitä tutkimusta siellä, että miten Jumala sinne ehkä meitä olisi viemässä. Ja mä muistan, sitten kun me mentiin nukkumaan, niin me ihmeteltiin, että no ei tässä nyt oikein tainu Jumala auttaa, että ei tämä asunto ei mene näköjään myynniksi. Ja epäusko oli tullut ja kaikkea mahdollista, niin seuraavana päivänä sitten me käytiin siellä erään paikallisen pizzeria-omistajan luona ja he halusivat meille tarjoa, meillä on syntynyt sellainen hyvä ystävyys siinä, halusi tarjota meille sitten pizzaa ja muuta ja kun oltiin siellä syömässä, niin sanottiin vaan, että me ollaan nyt lähössä ja asunto on ihan tyhjillä, että tässä olisi kyllä hyvä, kun sen saisi myyntiin ja tämä mies kysyi, kun hän oli jo etsinyt asuntoa ja oli aiemminkin vähän kysynyt, että onko tämä myynnissä. Hän yhtäkkiä kysyi, että eikö te ole vielä myyneet sitä? No ei olla. Ja siitä lähti keskustelu niin, että siinä samana päivänä, kun oltiin Kiteeltä lähdössä, niin yhtäkkiä me huomattiin, kun lähdettiin Kiteeltä ajamaan, olimme hoitaneet kaikki asiat käytössä niin, että kauppa oli syntynyt ja asunto oli myyty. Me oltiin vähän niin kuin päällä, puulla päähän lyötyjä. Et Jumala järjesti ja ohjasi sen juuri oikeaan aikaan, mutta kyllä hän koetteli. Kyllä hän niin kuin tuntui, että pidätteli sitä oikein viime tinkaan. Mutta lopulta saatiin nähdä, että Jumalan apu tuli. Ja se ei viipynyt, vaan se tuli juuri oikeaan aikaan. Ja siksi mä haluan tämän jakaa teille, että kun meidän elämässämme on koetuksia, vaikeuksia, niin jos näyttää sinun elämässäsi, että Jeesus on hiljaa, että tuntuu, että hän on välinpitämätön, niin muista, mitä hän sanoo itsestään. Hän rakasti Lasarusta. Hän rakasti Marttaa. Hän rakasti Mariaa. Hänellä oli rakkauden tunteet jatkuvasti, jopa silloinkin, kun hän ei toiminut heidän toiveittensa mukaan, vaan lähti juuri omaan aikaan liikkeelle silloin, kun taivaan isä tahtoi sitä. Ystävä, mä koin, että jollekin tämä täytyy sanoa. Sinä kamppailet oman sen odotushuoneesi kohdalla. Sä koet, että sä oot liian pitkään ollut sun omassa odotushuoneessasi. Mutta Jumala haluaa sinun elämäsi sanoa, odota häntä. Odota, sillä Herra Jeesus tulee sinua ilmestymään. Hän tulee viemään sinut juuri oikeaan aikaan eteenpäin. Älä siis pelkää, vaan yksin oman luota Jeesukseen. Hän tietää sinun elämäsi tilanteet. Hän tietää kaiken. Raamatussa sanotaan merkittävät sanat Galatalaiskirjeessä luvussa 4:4. Kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa. Siis Jumala tietää ajat ja tietää milloin toimia. Jeesus ei tullut heti, kun ihmiset lankesivat syntiin, vaan Jumala valmisti tämän maailman ottamaan vastaan pelastajan juuri oikeaan aikaan. Ja juuri oikeaan aikaan meidän vapahtajamme Jeesus kuoli ristin puulla. Ja samalla lailla tuo Jeesus, joka ensimmäisen kerran tuli tänne, hän toisen kerran tulee ja taas jälleen juuri oikeaan aikaan. Nimittäin toinen Pietarin kirje. Luetaan sieltä kohta 3:9 jakeet. Täällä niin mahtavalla tavalla jälleen meitä rohkaistaan, että Jumala ei viivyttele. Hän sanoo, Pietari sanoo tällaiset sanat. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska hän ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Herran päivä tulee niin kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaan kappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaa. Se jopa tuo suuri päivä, kun Jeesus saapuu, niin Raamattu selkeästi meille ilmoittaa sen, että vaikka tämä tuntuu joidenkin mielestä, että missä se Jeesus on. Pilkkaajat pilkkaavat, että no, missä tämä Jeesus, teidän Jeesus on. Ei, on 2000 vuotta on mennyt eteenpäin ja tuntuu kaikki menee samanlailla. Niin se ei ole viivistelyä, se ei ole viivästelyä, vitkastelua, vaan se on odottamista, sillä Herra haluaa, että jokainen tulisi tuntemaan Jeesuksen totuutena pelastajanaan. Jos sinä tänään olet odottamistilanteessa, niin muista, Mooseskin joutui odottamaan 40 vuotta. Kun Jumala puhuu sinulle jotakin asioita, niin meillä on suuri vaara, puhun myös omasta kokemuksesta, tulkita, että ne tapahtuu heti. Meidän ihmisten suurin ongelma on se, että me haluamme asiat toimimaan heti ja tässä ja nyt. Ja kun katselet ympärille, me elämme yhteiskunnassa, jossa kaikki tapahtuu pikanopeasti. Siksi meillä on annettu mikrot, siksi meillä on McDonald'sit, meillä on kaikki pitää olla nopeaa, hirveän nopeaa. Mutta kun Jumalalla tuntuu olevan kaikki rauha ja tuntuu, että hän meidän mielestä viivyttelee ja vetkastelee ja me mietimme, että miten tämä on mahdollista. Jumalalla oli aikaa valmistaa Moosesta, vaikka hän sille puhui jo ennen sitä 40 vuotta, kun hän täytti 40 vuotta. Jumalalla oli aikaa vielä 40 vuotta pidättää siellä erämaakoulussa. Ja vaikka se oli Jumalalta tullut puhe, Mooses ajatteli, että aika oli nyt, mutta se olikin 40 vuotta myöhemmin. Siksi tänään, jos sun elämässäsi on joku sellainen haaste, jota sä rukoilet Jumala edessä ja näyttäisit, että Jeesus ei välitä, Jeesus ei ole kuullut, muista Lasarusta. Sinua rakastetaan yhtä paljon kuin Lasarusta rakastettiin. Ja Jeesus odotti isän lähtökäskyä ja hän tuli juuri oikeaan aikaan ja toi avun juuri oikeaan aikaan. Odota Jumalaa. Mikä oli teko? Me voimme lukea täältä Johanneksen evankeliumista tuo valtava teko, joka uskon meistä jokainen on jo sen useankin kertaan saattanut lukea. Mutta luetaan tuo valtava teko, mitä tuossa tapahtuu. 20:26 jakeet, 33:44 jakeet. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, hän lähti tätä vastaan. Maria oli silloin sisällä talossa. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi hänelle, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Ja 33 eteenpäin. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet. Ja hän kysyi, missä hänen hautansa on. Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus, mutta Martta vainajan sisään sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, hän on siellä jo nyt 4. päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Kivi otettiin pois, Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat minun sinun lähettäneen minut. Tämän sanottua Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Tämä teko on niin valtava ja ihmeellinen, että kun me pysähdytään pelkästään noiden raamatun tekstien ja jakeiden äärelle, niin siellä on niin valtavia avaria näkymiä siihen Jumalan kaikkivaltiuteen, siihen voimaan, mikä meidän Jumala on, että toivon, että se nostaa meitä jokaista tänään uskomaan Jeesukseen. Tämä on mielenkiintoista, kun Johanneksen evankeliumia, kun tarkemmin tutkii, niin tuo Johanneksen evankeliumi rakentuu 7 eri ihmeen ympärille. 7 eri ihmettä ja jokainen ihme kuvastaa jotakin Jeesuksesta. Ja vielä erikoisinta on se, että kun jokainen ihme kerrotaan, niin siinä on järjestys se, että ensin Jeesus tekee ihmeen. Ja sen jälkeen Jeesus kertoo, kuka hän on. Mutta tässä tapauksessa, että kääntyy toistenpäin, hän ensin kertoo, kuka hän on. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se saa elää. Ja sen jälkeen hän tekee ihmeen. Eli jokaisella ihmeellä oli tietty merkitys. Se oli tunnusteko, jolla jokainen pystyi ymmärtämään, kun Jeesus sen teki, että hän on jotakin tällaista. Kun hän sanoi, että minä olen maailman valkeus, mitä hän teki? Hän avasi sokean silmät. Kun hän sanoi, että minä olen elämän leipä, mitä hän teki? Hän ruokki valtavan joukon pienellä määrällä leipää ja muutamalla kalalla. Eli kaikki tämä viestitti sen ajan kuulijoille ja Martalle ja Marjalle ja myös meillekin, että kun Jeesus sanoo jotakin, niin se pitää paikkansa. Sitä hän on. Mitä hän sanoo ja tekee, niin siinä kaikissa on täydellinen balanssi. Täydellinen sellainen vakuutus, mitä hän on, sitä hän myös tekee. Hän on ylösnousemus ja elämä. Hän siis herättää kuolleita ja tekee eläväksi. Halleluja! Me olemme tämän Jeesuksen kanssa tänään täällä. Hän on todella suuri mestarimme. Hän on Jumala, joka on tullut meidän luoksemme. Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta, vaan hän pystyy tekemään asioita, mitä kukaan ihminen ei pysty tekemään. Kun hän tuota suurta tekoa on tekemässä, niin tuohon tekoonkin voidaan nähdä, että siinä on aivan kuin sellainen valmistelu ja sitten itse se varsinainen ihme. Ja miten tuo teko lähtee liikkeelle? No kun me katsomme Jeesuksen sydäntä ja sitä sielua, niin mua oikein puhuttelee se, miten Jeesus asennoituu tuohon tilanteeseen. Siellä on haudassa jo 4. päivää hänen rakas ystävänsä. Miten hän tekee? Vaikka hän tietää, että hän tulee tekemään sen ihmeen. Hän tasan oli isä sanonut hänelle jo siellä toisessa paikkaa, että sinä tulet herättämään Lasaruksen kuolleesta, koska Jeesus ei tehnyt mitään muuta kuin mitä isä käski hänen tehdä. Hän siis tiesi, mitä tulee tapahtumaan. Mutta huomaatteko, hän ei mennyt sinne ylimielisesti, että no niin, nyt loppukyyneleet. Ei yhtään itkua enää. Hän ei tee näin. Hän ei tule sinne sanomaan, että no niin, lopettakaa nyt. Minä hallitsen tämän tilanteen täydellisesti. Ja sitten siinä olisi tehnyt jotain sellaisia eleitä, jotka olisivat hänelle niin kuin tuoneet jotakin huomiota ja näin poispäin. Vaan hän tulee sinne. Ja Raamattu sanoo, että hän joutuu syvän liikutuksen valtaan. Ja toisessa kohtaa sanotaan, että hän itki. Kaikkivaltias Jumala, joka tietää herättävänsä Pyhän Hengen voimassa Lasaruksen, itkee ja joutuu syvän liikutuksen valtaan. On muuten ihana olla tällässä Jeesuksen kanssa. Ei meidän Jumalamme ole kylmä, tunteeton, laskelmoiva, vaan hän on täynnä lempeyttä, täynnä sääliä, itkua, kun hän näkee, mitä kuolema, mitä synti on saanut aikaan ihmiskunnassa. Meidän vapahtamme Jeesus, hän joutuu syvän liikutuksen valtaan. Tiedättekö, tuo kreikan sana tarkoittaa hevosta, joka korskuu. Eli siinä ei olekaan niin ajatus se syvä liikutus, että siinä olisi ollut se sellainen suru, vaan siinä oli enemmänkin kysymyksessä suuttumus. Mutta kenelle Jeesus oli vihainen? Hän oli vihainen sille saatanalle, sille synnille, mikä on saanut kaiken tämän aikaa, kun hän näkee hänen rakas ystävänsä Lasaruskin on haudassa, kuolleena. Hän joutuu suuttumuksen valtaan. Mulle tulee sellainen kuva Jeesuksesta, joka on niin kuin valmis taisteluun. Okei, kuolema. Katsotaan, kumpi voittaa. Mä näen tällaisena sen syvän liikutuksen vallan. Hän on valmiina kohtaamaan ihmiskunnan suurimman ja pelottavimman asian, kuoleman, jota ihmiset yrittää tänä päivänä, meidän tiedemiehemme yrittävät tänä päivänä selittää että, ja selvittää, miten me voitaisiin jatkaa elinikää, mistä johtuu sairaudet, mitkä lopulta vievät ihmiset kuolemaan. Mutta sitä ei ole pystytty ratkaisemaan eikä pystytäkään, koska se ongelma on hengellinen ongelma. Se on synti, me tiedämme sen. Ja Jeesus on ratkaissut sen ristin puulla. Halleluja. Hän on ratkaissut tämän ongelman. Hän on syvässä liikutuksen vallassa. Siis hän korskuu kuin hevonen. Hän on valmis astumaan tähän taisteluun, mutta hän myös itkee. Tuolla kerrotaan, tuolla on erilaisia termejä näille tunteille, mitä siellä on. Esimerkiksi kun kansa itki siellä, niin se sana on hyvin vahva sana. Siinä kuvataan, että ihmiset aivan kuin huutaa ja vollottaa. Mutta kun Jeesus itkee, niin se on sellaista syvää surua. Syvää surua siitä tilasta, mitä on tullut maailmaan synnin tähden. Ehkä siellä on syvää itkua myös siitä epäuskosta, mikä hänen ympärillään oli. Jos olisi tullut aikaisemmin, kun tuohan sokean silmät avasi tuo Jeesus. Jos olisi tullut aikaisemmin, niin eihän tällaista olisi täällä ollenkaan. Jeesus saattoi tätäkin itkeä. En tiedä tarkalleen mitä, mutta siellä oli tällaisia tunteita. Eli ystävät, kun me ollaan siellä odotustilanteessa, niin muista, että Jeesuksella on hyviä tunteita sinua kohtaan. Ja kun sulla voi olla taisteluja ja kärsimyksiä ja sairauksia, niin tiedä, että Jeesus on siellä ja hän ymmärtää. Hän, joka on kipujen tuttava, hän ymmärtää, näkee kaiken. Ja hän haluaa olla sinua lähellä ja auttaa. Ja kun Jeesus on tuon tunteen valtaama, hän sanoo, että mihin te olette laittaneet Lasaruksen. Mutta ei aika jännä, että Jeesus, joka tiesi kaiken, niin tässä hän kysyykin nyt sitten neuvoja ohjeita. Monesti hän tiesi, mitä ihmisessä oli ja tiesi muiden ihmisten ajatukset. Mutta hän kysyy, missä Lasaruksen hautaan. Ja kun hänet viedään tuonne haudan suulle, niin hän antaa voimakkaita käskysanoja. Siirtäkää kivi pois. Ja aletaan jo sanomaan, että hei Jeesus, että miksi sä nyt, mitä sä teet? Hän on 4 päivää siellä ollut. Eli mun laskuopin mukaan ensimmäinen päivä, jolloin Lasarus kuoli, tai oli kuolemaisilla, niin silloin lähetettiin sana. Ja Jeesus oli niin kaukana, että matkaan meni 1 päivä. Sitten Jeesus viipui siellä paikassa 2 päivää. Ja sitten lopulta 4. päivänä hän lähti liikkeelle niin, että hän oli siellä joskus ehkäpä tuon 4. päivän illalla. Ja kun hän on tuossa haudan suulla, niin me tiedetään, että Israelissa yleensäkin on aika lämmintä. Ei tällaista niin kuin meillä Eskilstuunassa, vaan siellä on tosi lämmintä. No sä voit ajatella, jos sä laitat jonkun ruuan aurinkoon ihan muutamaksi tunniksi, niin mitä sille käy? Se menee aika nopeasti pilalle ja se alkaa haisemaan. Mä muistan joskus silloin, kun me mentiin vaimoni kanssa honeymoonille, me kävimme Turkissa. Sitten me käytiin siellä yhdessä sellaisessa paikassa, kun se on 1 maailman 7 ihmeistä, sellaiset kalkkikiviterassit menee vuoren päällä. Me käytiin siellä. Siellä oli sitten ruokaa laitettu aurinkoon ja kärpäsetkin pyörivät siinä ympärillä. Niin se oli kyllä aika mukava sellainen, sanotaan miltei päätös meidän sille honeymoonille, kun me syötiin sitten sitä ruokaa. Se oli mennyt pilalle ja seuraavat päivät sitten meillä meni vatsat ihan sekaisin ja maattiin sairaana. Eli se oli tällainen. Mutta me tiedetään, että lämpimässä lihat ja muut menee aika huonoksi. Saatikka sitten kuollut ihminen. 4 päivää haisee jo, Raamattu sanoo. Eli se, mitä Jeesus oli jo tekemässä, niin se oli aika ihmeellinen homma. Ja jos me vielä tiedämme sen, että juutalaisessa uskomuksessa ajateltiin, että kun ihminen kuolee, niin ihmisen sielu viipyy ruumiin vieressä 3 päivää. Vasta 4. päivänä, tämä oli vain kansan uskomusta. Että 4. päivänä vasta sielu lähtee siitä ruumiin luota pois, niin siis tuo ihme oli vielä suurempi sen ajan ihmisten keskuudessa. Toisin sanoen se sielu oli jo lähtenyt siitä pois. Ja 4. päivänä oikeastaan se ruumis alkaa jo hajoamaan täydellisesti. Niin tämä ihme on valtava. Ei ollut kysymys mistään Jairuksen tyttären kuoleman herättämisestä, joka oli henkiin herättämisestä, vaan tässä oli sellainen ihme, mitä Jeesus jo sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä teen eläväksi sellainen, mikä ei voi enää ikinä koskaan tulla eläväksi. Hän tekee siis mittaamattoman ihmeen. Tämä oli ennakointia siihen ylösnousemukseen, mistä Jeesus itse sanoi, että minun ääneni kerran kaikuu. Ja kaikki, jotka ovat haudasta, nousevat elämään. Tämä oli ihan kuin ennakointi ja näyte siitä ihmisille. Meillä on tällainen Jeesus. Tämä Jeesus on meidän keskellämme täällä. Hän, joka sanoo olevansa ylösnousemus ja elämä, hän on täällä elävänä vapahtajana, ylösnouseena vapahtajana meidän keskellämme. Hän tekee suuria tekoja. Ja lopulta hän sanoo, Lasarus, tule ulos. Ei hän puhuttele Lasarusta aivan kuin, että Lasaruksen ruumis tulee ulos. Hän puhuu tälle henkilölle, Lasarukselle, tule ulos, vaikka Lasarus oli kuollut. Miksi hän sanoo näin? Ja muistatte, Jeesus sanoi, että Jumala on elävien Jumala, kaikki hänelle elävät. Minä olen Abrahamin, Iisakin, Jaakobin ja hän on myös Lasaruksenkin Jumala. Ja siksi hän voi kutsua nyt yhden sieltä ulos. Ja ajatelkaa, me tulemme vielä näkemään tuon suuren päivän, jolloin hän kutsuu kaikki kuolleet ulos. Siis hän vain sanansa voimalla kutsuu ja he tulevat ulos kuolemasta. Meidän vapahtamme on valtava. Hän on voimakas. Hän on ikuinen Jumala. Ja tällaista Jeesusta me palvelemme tänään. Tämän Jeesuksen seurassa me kuljemme. Huomiseenkin me menemme hänen kanssaan. Ja tuo ihme, mikä hän tekee, hän sanoo vain sanan ja yhtäkkiä Lasarus seisoo luolan suulla. Ei Lasarus kävellyt sieltä. Hän oli kääriliinoihin kääritty. Ei hän nähnyt sieltä hapuillen tulla, koska hänen kasvoissaan oli myös liinat. Hänet Pyhän Hengen voimasta siirrettiin siihen. Ja sitten Jeesus vaan sanoo, päästäkää hänet siteistä. Meidän Jeesus on valtava, mahtava, voimallinen, ylösnousemus ja elämä. Tänään kun me olemme häntä palvelemassa, niin on ihana tietää, että tätä Jeesusta me palvelemme. Kävi minun elämälläni mitä tahansa, tuli minun elämääni sairauksia tai jopa kuolema, hän on ylösnousemus ja elämä. Minä saan elää, vaikka kuolenkin. Sinäkin saat elää, vaikka sinäkin tulet kuolemaan. Lasaruskin kuoli. Hän oli vähän aikaa elossa, mutta hänkin lopulta on odottamassa. Hän on nukkumassa, hänen ruumiinsa nukkuu. Ja hänkin tulee kokemaan sitten lopullisen ylösnousemuksen. Mä oon tässä muutaman viikon ajan tutkinut tätä ylösnousemusajatusta. Ja on tosi hämmästyttävä ajatella, että kun me monesti puhutaan, että me saamme samanlaisen ylösnousemusruumiin kuin Jeesuksella. Ja me otetaan niitä kohtia, kun Jeesus vaelsi maan päällä ollessaan. Ja toisen näköisenä ja muotoisena, ja ei hänessä vielä ollut sitä kirkkautta. Mutta kun Raamattu sanoo, että me tulemme saamaan sun saman kirkastetun ruumiin, mikä hänellä on, niin minusta on parempi, että kun sä ajattelet sitä sinunkin ruumistasi ikuisuudessa, niin se on sellainen ruumis, mikä kuvataan Patmoksella, kun Jeesus ilmestyy. Oletko ajatellut sitä? Näin koskaan. Se on kirkastettu ruumis. Se on hengellinen ruumis. Se on täynnä voimaa oleva ruumis. Ja tämän meille on varattu, koska me olemme Jeesuksen Kristuksen kanssa perillisiä. Tänä päivänä meidän Jeesus Kristus haluaa jollekin erityisellä tavalla sanoa tämän, että odota häntä. Hän on valmistelemassa jotakin sun kohdalle ja hän tulee tekemään mahtavia asioita sinun kohdallasi. Älä pelkää nyt sitä vaihetta, missä sä kuljet ja käyt, vaan luota häneen, odota häntä. Ja kun hän tulee sinun elämäsi kohdalle ja huutaa voimakkaita eläviä sanoja, niin sä alat elää. Ja sulle tulee elämäsi muutokset ja saat kiittää häntä. Me ollaan saatu nähdä omassa elämässämme, monen elämässä sen muutoksen, mitä Jeesus tekee. Tässä ennen kuin tulin tänne kokoukseen, luin hyvästä sanomasta Pontus Pakista, tällaisesta kuuluisesta kitaristista, uskontulokertomus. Ja oli mahtavaa kuulla, miten hän tuli uskoon. Kaveri, joka oli täysin alkoholisoitunut, kaveri, jolla oli jo maksa mennyt pois toiminnasta, hermot ei toiminut. Ja kun sitten Jeesus ilmestyi hänelle siellä sairaalavuoteella, sanoi vaan, että mä parannan sinut ja sinun tulee kulkea ympärillä kertomassa nuorille lapsille, varoittaa heitä ja kertomassa minusta. Ja kaveri vaan alkoi nousta sieltä sairaalavuoteesta ja parantui ja teki sitä, mitä Jeesus käski. kun Jeesus tulee ja puhuu sanoja meidän elämään, niin oli mikä tahansa kuolleisuus siellä, niin tapahtuu muutos. Johanneksen evankeliumissa 5. luvussa jakeessa 25 ja 28 Jeesus sanoo merkittävät sanat. Hän puhuu ylösnousemuksesta tällä tavalla. Totisesti, totisesti tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää. Sillä isä on elämänlähde ja on tehnyt myös pojasta elämänlähteen. Isä on myös antanut hänelle tuomiovallan, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmetelkö tätä. Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Ajatelkaa meidän vapahtamme Jeesuksen opetusta ylösnousemuksesta. Kun hän alkaa puhumaan minunkin, hän puhui minun ja sinun kuolleeseen hengelliseen elämään sanoja, niin sä tulit elämään. Sä aloit tajumaan asioita. Sä näit yhtäkkiä, että sä oot erossa Jumalasta. Sä näit se, että miten on pahoja asioita tehty, vääriä valintoja tehty. Mutta silti hän kutsuu luoksensa ja lopulta sä saat elää. Jeesus puhuu ensin tuosta ylösnousemuksesta. Se on hengellinen ylösnousemus. Ja siihen samaan hengenvetoon hän sanoi, että yhtä lailla kun hän herättää elämään meitä jo nyt, kun me uskomme häneen, niin samalla lailla hän tulee kerran herättämään kaikki kuolleet haudoistaan. Toiset elämää ja toiset tuomio ylösnousemukseen. Tänään hän kutsuu Eskilstunassa ihmisiä elämään. Tänään seurakunta kutsuu ihmisiä elämään. Hallelujaa. Me kehoitamme Jumalan puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tätä me haluamme julistaa. Tästä me elämme itsekin ja tiedämme, että jokainen, joka niin uskoo, saa elää myös. Tämä on ilosanoma. Halleluja. Te olette kamalan vakavan näköisiä tänään. En tiedä, puhuinko mä liian vakavasti. Täältä muuten näkee hirveän hyvin katseet ja ilmeet tiedoksi. No ei täällä tarvitse näytelläkään, että sitten mä vaan näen hymyileviä kasvoja kaikkialla aina. Ei se näin ole, mutta hän elää. Halleluja. Mekin saamme elää. Meidän tulee rukoilla meidän omaistemme ja sukulaistemme puolesta, että tapahtuu sama mitä Lasaruksen haudan äärellä. Että he kuulevat ihmisen pojan äänen ja tulevat ulos haudoistaan. Voi olla joskus meidän hengellisessä elämässä, me olemme kuin kuolleisuuden tilassa, kuin Lasarus. Me tarvitsemme jälleen ihmisen pojan, Jumalan pojan äänen, joka kutsuu meidät jälleen elämään. Se voi olla joskus jopa kuolleisuuden tila voi tulla seurakuntiinkin. Ja silloinkin me tarvitsemme ihmisen pojan äänen, Jeesuksen äänen, joka kutsuu sieltä kuolleisuuden tilasta elämään. Sillä hänellä on se voima. Me voimme tehdä jotakin ihmisinä. Me, niin kuin ihmiset siirsivät kiven syrjään ja sitten he päästivät Lasaruksen siteistä, pyörittävät hänestä ne käärinliinat ja siteet pois. Jotakin saivat tehdä ihmisetkin, mutta itse Jeesus kaikkivaltiana tekee sen, minkä hän pystyy. Hän kutsuu kuolleen elämään. Me, jotka olimme kuolleet rikoksiimme ja synteine, Jumala on tehnyt hänessä Jeesuksessa meidät eläväksi. Me olimme kuolleet. Ei kuollut voi itseään herättää. Täytyy olla Jeesus, joka kutsuu meidät elämään. Ja hän kutsuu tänäänkin julistetun sanan kautta elämään ihmisiä. Hän kutsuu niitä, jotka nauravat Jumalalle, elävät omaa tahdon tietä, eivät kysy Jumalalta neuvoa. Hän kutsuu tällaisiakin tänään elämään. Hän kutsuu sieltä haudasta, vaikka jollekin se voi olla kuin suurin pitopaikka, niin todellisuudessa Jumalan näkökulmasta se voi olla kuin kuollut hauta. Ihmiset voi olla hyvinkin sielussaan ja sielun maailmassaan eläviä, mutta kysynkin, ovatko he hengessään ja hengellisesti eläviä. Silloin vain Jumalan, Jeesuksen, Kristuksen ylösnousemusvoima, Pyhän Hengen voima voi tehdä ihmisen eläväksi. Ja meillä on sanat, meillä on evankeliumin sanat, joita me saamme julistaa. Koen, että me tulee seurakuntanakin tänään tässä ja tulevina viikkoina erityisellä tavalla rukoilla tätä rukousta, että tulkaa ulos, tulkaa hengellisesti kuolleet, tulkaa Eskilstunan kaupunki ulos hengellisestä haudasta, että he pääsevät elämään. Meillä on suuri vastuu ja meillä on suuri etuoikeus, että me saamme tätä tehdä. Ja mä uskon, että kun me tätä rukousta teemme, me saadaan kuulla vielä, että Jeesus Kristus sanoo äänet, sanat, vahtavat sanat, tulkaa ulos. ja sitten alkaa sieluja pelastumaan. Sitten alkaa ihmisiä tulemaan uskoon. Me saamme nähdä Jumalan ihmeellistä liikehdintää. Mikä oli tämän kaiken lopputulos? Jos tausta oli odottamista tai viivyttelyä, riippuu kuka ajatteli ja miten katsoi. Jos teko oli ihmeellisen valmistelun kautta suurimpaa ihmeeseen, mitä Jeesus maanpäällisen toimintansa aikana teki, herätti 4 päivää kuollessa olleen rakkaan ystävänsä. Mikä oli tulos kaikesta tästä? Me voimme lukea sen 11. luvusta jakeesta 45 ja 53. Täällä nimittäin näemme tuloksen tälle ihmeelle. Monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen, siis jae 45 eteenpäin. Mutta muutamat heistä menivät fariseusten puheille ja kertoivat, mitä Jeesus oli tehnyt. Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä, mitä meidän pitäisi tehdä. Se mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen jatkaa näin, häneen uskovat kohta kaikki. Ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme. Silloin yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi, te ette ymmärrä yhtään mitään. Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen, Jeesus oli kuoleva kansan puolesta. Eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus. Mä monta kertaa Jumalan edes, kun mä oon lukenut näitä Raamatun kohtia, mä olen yhtä asiaa hämmästellyt. Miten voi olla mahdollista tällaisen ihmeen jälkeen 2 niin erilaista reaktiota? Miten voi olla mahdollista, kun kuollut ihminen herää 4 päivää kuolleena, niin miten voi olla näin erilaiset reaktiot? Siellä kerrotaan juutalaiset, jotka olivat tulleet Jerusalemista, he uskoivat Jeesukseen. Mä ajattelin, että tämä olisi mun mielestä sellainen järkeenkäypä reaktio. Että jos kerran hän sanoo olevansa ylösnousemuselämä ja hän herättää kuolle, niin se täytyy olla. Pakko uskoa, kun näkee omin silmin. Mutta katsokaa, mikä on toinen reaktio. Se on epäusko. Tunnustetaan tunnusteko. Kyllä Jeesus teki tämän. Valtava tunnusteko, mutta silti ei uskota. Tämä on merkillistä, että ei ihme voi välttämättä synnyttää uskoa kaikissa. Joissakin se voi herättää uskoa, me nähdään se. Ja kun me ollaan evankelioitu kadulla, me näemme, että joillekin syttyy usko sen ihmeen takia, mutta ei kaikille. Jotkut voivat jopa nousta vastaan. Me näemme, että monet siellä selkeästi lähti Jeesusta seuraamaan. Mutta taas oli toinen ryhmä, josta sanotaan aika pahojakin asioita. Välittömästi ne sen toisen porukan seuraajat lähtee viemään viestiä ylipapeille, papistolle, jotka itse asiassa mutta ei uskonut ylösnousemukseen. Mä luulen, että sen takia niitä ärsytti kaikki, mitä Jeesus sanoi, nimittäin ne ei uskonut tuon puoleiseen elämään. Ne ei uskonut, että on ylösnousemus. Ne sanoi siellä joskus myöhemminkin, siellä sanotaan Matteuksen evankeliumissa, että ylimmäiset papit ja papit eivät uskoneet, että ylösnousemusta on. Ja nyt yhtäkkiä Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä, ja herättää Lasaruksen, niin kyllähän siinä vähän tulee, että hetkonen, onko Jeesus oikeassa, onko minä oikeassa, ketkä on oikeassa, kuka väärässä. Tulee valtavat taistelut, ja he päättävät uskoa enemmän itseänsä, omaa näkemystänsä elämästä ja asioista, kuin sitä, mitä heidän silmiensä edessä on tapahtunut, mitä heille korva on tuonut sanoman sieltä Betaniasta. 3 kilometriä juostaan Betaniasta Jerusalemiin viemään sanomaa, ja tämä oli lopullinen reaktio. Epäusko tahtoo tappaa Jumalan. Heillä oli päätös surmata Jeesus. Ja kun mä ajattelen tätä, niin eikö me olla kaikki loppujen lopuksi meidän syntimme, meidän kapinamme laittoi Jeesuksen ristille. Kyllä me voidaan rehellisesti ajatella, että näin myös on käynyt. Minäkin olin yksi se, joka en halunnut tietää mitään Jumalasta. Mutta onneksi hän tuli minun elämääni, onneksi hän minua piiritti, onneksi hän otti minut kiinni ja alkoi puhumaan elämän sanoja niin, että mä heräsin kuolleisuuden tilasta. Mä koin, että Jumala haluaa meitä tänään erityisellä tavalla nostaa sitä uskoa häneen, että hän on todellinen elämä. että niin monesti epäusko laittaa jarrut ja me jopa epäuskollamme voimme rajoittaakin Jumalan toimintaa. Jeesus oli Nasaretissa ja sanotaan, että hän ei voinut tehdä monta voimallista tunnustekoa epäuskon tähden. Siksi on tärkeää, että me voimme nöyrästi sanoa, että Herra, lisää minulle uskoa. En halua kuulua tuon toiseen leiriin, joka kritisoi ja arvostelee. Nimittäin he arvostelivat Jeesusta juuri hänen opetuksensa takia. Hän sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Mutta he arvostelivat Jeesusta myös siihen, sen tähden, että hän rikkoi heidän antamat käskyt, sapatin ja muistatte, kun hän sokean paransi. Ja siitä nousi hirveä älämölö. Niin mikä siellä Jeesus teki? Hän rikkoi sapattikäskyn, hän teki sairaan terveeksi. Lääkärin tointa ei saanut harjoittaa niin, että täysin terveeksi tuli sairas, vaan sen verran, että pysyi hengissä. Ja siitä suututtiin Jeesukselle, ajatelkaapas. Ja mistä vielä suututtiin? Jeesus teki tahtaan. Tiedättekö, sen ajan juutalaiset oppineet ja fariseuksilla oli sääntö, että jos sinä alat tekemään tahtaan, oli se sitten syljestä ja hiekasta tai vaikka taikinaa, niin sehän on taikinan vatkaamista. Se on työntekoa. Mutta nämä oli niitä syitä, minkä tähden Jeesusta vastaan noustiin. Ja apostolien teossa 4. luvussa, jakeessa 2, kun sitten lopulta opetuslapset julistavat ylösnousemusta Jeesuksesta, niin katsokaa, mitä samalla lailla papisto toimii. Astuivat papit heidän eteensä närköstyneinä siitä, että julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista. He raivostuivat, kun jälleen, hyvän aika, mehän luultiin, että me saadaan tämä mies, tämä, josta sanotaan, että se on riivaajan vallassa tai se on samarialainen. Me luultiin, että me saatiin pois pelistä se. Ei, mutta kun ne seuraavat huutaa samanlaista, että ylösnousemus on Jeesuksessa. Mutta niinhän se on. Niinhän se on totta. Se on hänessä. Ainoastaan ja vain hänessä. Ja mekin saamme sen tähden elää. Me näemme tänä päivänä ympärillämme ihmisiä, jotka juuri tällä tavalla tekevät käytännössä omassa elämässään Jeesukselle. He ristiin naulitsevat Jeesuksen sinne ristille, vaikka hän on ylös noussut. He tekevät juuri samalla lailla kuin papisto. He eivät halua kuunnella totuutta, vaan haluavat mieluummin juosta varjoihin piiloon ja selitellä omia tekojaan. Mutta Jumalan kansa haluaa aina tulla valoon. Jumalan kansa, minä omassa elämässäni, minä haluan tulla valoon. Olen ottanut sen periaatteessa, jos minulle joku tulee jopa sanomaan kritiikkiä jostakin, niin mä olen kiitollinen siitä. Mä haluan kuunnella sen ja jos minä näen selkeästi, että tässä on ihan selkeä totuutta, minä pyydän nöyrästi anteeksi ja sanon, olet oikeassa, minä olin väärässä. Ei ole häpeä myöntää virheensä, ei ole häpeä pyytää anteeksi. Parempi olla nöyrä, alamainen, kuin ylpeä ja varma. Ylipapit ja papist olivat varmoja itsestään, ylpeitä. Lopulta kun totuus tuli, he eivät enää kyenneet erottamaan totuutta, vaan naulitsivat totuuden ristille, Jeesuksen ristin puulle. Rukoilkaamme, että todella tämä voisi, tämä Jumalan pojan valtava ilmestys siitä, että hän on ylösnousemus elämä, voisi toteutua monen kohdalla. Etteivät he kieltäisi Jeesusta siitä, mitä hän teki ristin puulla edestämme, sovitti syntimme, ylösnousi kuolleista. Muutama viikko sitten mä julistin sanomaa Luukkaan evankeliumista. Jotkut teistä oli siellä, Luukas 16. Siellä Luukkaan evankeliumissa muistatte, mitä Jeesus puhuu rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Ja siellä jakeessa 30-31 keskustelu rikkaan miehen Lasaruksen kanssa on mielenkiintoinen. Hän sanoo näin, lähetä edes Lasarus sinne, tai lähetä Lasarus herätä kuolleista. Niin sitten he uskovat, ja vielä Lasarus-niminen henkilö. Mutta mitä sanoo Abraham? Elleivät he usko kirjoituksia, niin vaikka joku kuolleista herätettäisiin, niin he eivät usko. Tässä on meillä valtava esimerkki. Lasarus herätettiin, yksi Lasarus herätettiin kuolleista. Toiset uskoivat, mutta ei toiset. Toiset kääntyivät vastaan. Mä uskon, että tänä päivänä Jumala haluaa meidän elämäämme ja seurakuntamme yllä vuodattaa enemmän tuota uskon henkeä, pyhää henkeä, jotta me voimme ottaa vastaan niitä Jumalan ihmeellisiä lupauksia. Herra ei vitkastele lupauksissaan, niin kuin sanotaan sanassa, vaan hän haluaa tulla elämäämme ja koskettaa meitä. Hän haluaa koskettaa niitä ihmisiä, jotka tänä päivänä ovat vieraita Jumalalle. Mä muistan katsoneeni internetissä erään Peter Almanin, joka tätä street healingia tekee kaduilla. Oli mielenkiintoista nähdä, kun hän rukoilee erään ateisti nuoren pojan puolesta. Tällä ateisti nuorella pojalla ainakin 4-5 erilaista sairautta. Hän sanoi, että mulla on tuossa vikaa, tuossa vikaa, tuossa vikaa. Ja kun tämä uskova Jumala ihminen laittaa kätensä tämän päälle ja rukoilee Jeesuksen nimessä terveyttä, niin jokainen sairaus lähtee salaman nopeasti. Jeesus aivan kuin kutsuu sen terveyden tämän ihmisen ruumiseen, vaikka hän on vielä kieltää Jumalansa. Niin siinä se oli mielenkiintoista nähdä, kun tämä nuori mies sitten sanoi, että kyllä mun täytyy nyt ajatella Jumalasta vähän toisella tavalla. Se on mahtavaa, että jotkut pysähtyvät, kun Jumalan ihme tulee. Tulos on se, mitä varten se on annettu se ihme. Herättää uskoa, mutta meidän täytyy myös se tiedostaa, että jotkut eivät tule siitä pitämään. Toiset tulevat vastustamaan. Nimittäin tuo itse sana tunnusteko, mikä esiintyy Johanneksen evankeliumissa, se on mielenkiintoinen sana. Se nimittäin tarkoittaa, juuri niin kuin meillä on se käännetty, teko, jolla pystymme tunnistamaan tämän ihmisen, kuka hän on, tämän Jumalan pojan, mitä hän on tehnyt. Ei ole vain joku valtava voimallinen asia ja vau, olemme päästä pyörälle, vaan Jeesus kun tekee ihmeitä, hän haluaa niillä jotakin meille viestittää. Hän haluaa sanoa, että minä olen se, joka minä olen. Uskotko sen? Uskotko sen? Tänään hän kysyy meidän sydämemme ja elämäämme saman sanan. Uskommeko me sen, mitä hän itsestään sanoo? Uskommeko me sen ihan pohjaan asti? Tänään Jeesus ylösnousena on täällä ja hän antaa elämää. Tänään sinä, joka kamppailet ja odotat, niin muista, Jeesus ei viivyttele. Hän tulee oikeaan aikaan. Hän lohduttaa sinua ja rohkaisee sinua. Jos ne asiat, mitä rukoilit Jumalalta, ei mennyt niin kuin ajattelit, jätä kaikki nekin asiat Jumalalle. Hän tietää asiat paljon paremmin kuin yksikään meistä. Jos sinulla on tänään kysymyksiä, johon ehkä et tule saamaan koskaan vastauksia, niin tiedä, että kerran perillä ne vastaukset, ne tullaan antamaan sinulle. Älä ole huolissasi niistä, vaan tänään luota Jeesukseen. Tänään sano, minä uskon. Että vaikka mun lihani revittäisi mun päältä, niin sinä seisot viimeisenä multien päällä. Minä luotan sinun sittenkin. Ja silloin meidän tämä matka voi jatkua luottavaisesti ja saamme turvata Jeesukseen. Ja saamme olla iloisia, että hän ei hylkää eikä jätä, koska hän elää. Ja hän on täällä. Ja hän on sinun sydämessäsi. Aamen.